Азаттык радиосунан сөйлөп турабыз. Калайсыздар кадырменде радио тыңдаучулар? Азаттыктын бир сагаттык багдарламасын баштайбыз. Сөйлөп турган бүгүнкү модератор мен Күлай Бестей. Алдагы бир сагатта тыңдайтындарыңыз. Алматыда 8000 студент президент Назарбаевка кайрылып өз укуктарын коргоого чакырды. ArcelorMittal компаниясынын талабын карагандылык депутат өкмөткө жолдоп отур. Ак үйгө жаңы президенттин келүү Казакстанга калай асир этеди деген суроого сарапчылар ой косот. Сонун катар Америка шайлоуна байланыштуу алдын ала коомдук пикир кандай дегенге түрлү пикирлерди ысынатын болабыз. Жене Казакстанда эски көлүктүн кедендик баш салыгы 2.5 эсеге улгайуу мүмкүн, сарапчылар бул көлүк баасын шарыктатады деп отур. Кымбаттуу агайын, азыр сиздерди соңку жаңылыктар менен әріптесім Саида Бабамгожа таныстырат.
Астанада Шанхай ынтымактастык уюмуна мүшө элдердин өкмөт башчыларынын кеңеши башталды. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевдин катышуу менен өтөтүн негизги отуруш эртең, ягъни казандын 30-сунда башталат деп күтүлүүдө. Бул тууралуу кеңирээк бүгүнкү багдарламабыздан тыңдай аласыздар. Сонун менен катар бүгүн Астанада АКШтын Казакстандагы элчиси Ричард Хаукланд, Нур Отан партиясы төрагасынын биринчи орун басары, Казакстан президентинин кеңешчиси Дархан Калетаев менен кездешти. АКШ элчисинин айтуунча, аталган партиянын орталык кеңсесинде болгон кездешүү барысында катар маңызды маселелер талкыланган. Хабарларга караганда Сомалидин эки жекшил аймагында бүгүн бир катар жанкечтик жарылыштар орун алып, кеминде 28 адам каза тапкан. Сомалиленддин астанасы Харгейса менен солтүстүктөгү Пунтленд аймагынын экономикалык астанасы Бассосада катарынан 5 жанкечтик шабуул жасалды. Харгейсадагы Бириккен Улуттар Уюмунун гымараты менен президент сарайы жана Эфиопиялык консулдукка багытталган 3 жарылыштан кеминде 25 адам опат болду деп хабарланып отур. Бассосадагы шабуулда барлоо кызметини санага алынып, кеминде 3 адам каза тапты. Шабуулдарга байланыштуу жоопкерчиликти эч ким мойнуна алган жок. Халкаралык валюта кору менен Европа Одагы жана Дүйнөлүк банк Венгрия экономикасын куткаруу үчүн 25.1 миллиард АКШ долларын берүүгө келишти. Галамдык каржы дагдарысы бул орталык Европа элине катты асер эткен болатын. Халкаралык валюта кору Венгрия менен 15.7 миллиард долларлык келисим жасаганын хабарласа, Евроодак бул мемлекетке кошумча 8.1 миллиард доллар, ал Дүйнөлүк банк 1.3 миллиард доллар бөлүүгө дайын экендиктерин мәлімдеді. Пакистандагы зилзаладан каза болгондардын саны кеминде 160 жетти. Бүгүн элдин оңтүстүк батысындагы Балуджистан өлкөсүндө тиркелген Рихтер көрсөткүчү боюнча 6.4 балдык жер силкинисинен жүздөгөн үй кыйрап, бир нече киши жаракат алган. Каза болгондардын көбү Балуджистан өлкөсүнүн Зиярат жана Пишин аудандарында тиркелди.
Азаттыктын аве толкунунда соңку жаңылыктар.
Оңтүстүк Корея Ирактагы күчтөрүн 90 айында чыгармак. 2004 жылы бул мемлекет Иракка 3600 сарбазын жиберген болатын. Ирактагы чет элдик аскерилердин саны жагынан Оңтүстүк Корея АКШ менен Британиядан кийин 3-чү орунда эле. Сөйтүп алардын саны бирте-бирте кыскартылып, эң аягында бул элде Оңтүстүк Кореянын 650 сарбазы гана калган эле. Коргоонус министрлигинин хабарлоонча калган бардык аскерилер 90-нын 20-сына дейин шаарлатын болот. АКШ аскерилери Багдаддын оңтүстүгүндөгү соңгу өлкөнү бүгүн Ирактын каупсуздук күчтөрүнө тапшырды. Иран менен чек арадагы Уазит провинциясы расмий Багдаддын бакылауына өткөн Ирактын 18 өлкөсүнүн 13-сү болатын. Эл астанасы Багдад менен солтүстүктөгү 4 өлкө алы АКШ бакылауында калып отур. Өткөн аптада Ирак өкмөтү Бабил провинциясындагы каупсуздукту өз бакылауына алган эле. Ливия башчысы Муаммар Каддафи осы аптада Мәскеуге сапар менен барады. Бул Солтүстүк Африка президентинин 1985 жылдан кийин Ресейге жасайын деп отурган алгачкы сапары. Ресмий Кремлдин мәлімдемесинде Каддафидин сапары казандын 31-нен карашанын 2-сине дейин жалгасат делинген. Алайда күн тартибинде кандай маселелердин тургандыгы хабарланган жок. Бакылаочулардын айтуунча эки эл расмийлери энергия менен каруу-жарак саудасын талкуулашы мүмкүн. Владимир Путин алы Ресей президенти болуп турган кезинде сәуір айында Ливияға барған еді. Қазіргі премьер-министр Путин тиімді келісімдердің есесіне Ливияның 4.5 миллиард АКШ доллар көлеміндегі қарызын жоюға келісті. Армения мен Азербайджан президенттері осы аптаның соңында Мәскеуде кездесіп, екі ел арасында 20 жылға созылған Таулы Қарабақ жанжалын талқылайды. Ресми Кремльдің хабарлауынша, Ресей президенті Дмитрий Медведев Армения мен Азербайджан басшыларын қарашаның 2-сінде қабылдамақша. Азербайджан территориясында орналасқан Таулы Қарабақ анклавы 1990 жылдардағы 6 жылдық қақтығыстан кейін этникалық армян күштерінің бақылауында қалып отыр. Атысты тоқтату жөніндегі келісім 1994 жылы жасалды, бірақ бұл дауды шешуге бағытталған халықаралық келіссөздер сәтсіздікке ұшыраған болатын. Бақылаушылардың айтуынша, Мәскеудегі келіссөздер Ресейдің аймақтағы ықпалын күшейткісі келетіндігін білдіреді. Ресей парламентінің төменгі палатасы Дума Грузияның жікшілдік аймақтарымен жаңа келісімдерді бекітті. Оған сәйкес Мәскеудің мыңдаған күштерінің оңтүстік Осетия мен Абхазияға орналастырылуына мұрсат етілмек. Тамыз айында Тбилиси мен арада орналған соғыстан кейін Ресей Грузияның бұл екі жікшіл аймағын тәуелсіз мемлекеттер деп мойындаған болатын. Әрбір аймаққа 3800 ресей сарбазын орналастыруға мүмкіндік берілетін бұл келісімдерге өткен айда қол қойылған болатын. Ирактағы миллиондаған адам ауыз су тапшылығынан науқастанып қалуы мүмкін. Бұл туралы халықаралық Қызыл Крест комитеті ескертіп отыр. Соңғы жаңалықтарды тыңдаңыздар.
Ардақты радио тыңдаушыға Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Алматыда 8000 студент президент Назарбаевқа қайырылып, өз құқықтарын қорғауға шақырды. ArcelorMittal Теміртау компаниясы дағдарыс кезінде өз жұмыскерлерін қысқартпай, өзге жұмыстарға жіберу үшін үкіметке бірнеше талап қойып отыр. Ақ үйге жаңа президенттің келуі Қазақстанға қалай әсер етеді деген сауалға сарапшылар ой пікірлерін айтады және Америка сайлауына байланысты алдын ала қоғамдық пікір қандай деген хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар Астанада Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдер үкімет басшыларының кеңесі басталғаны жайлы айтатын боламыз. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымыз сіздерге арналған.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушыға ен сонымен азаттықтың алдағы хабарларымен таныстыра отырайық. Сәрсенбі күні Алматыдағы жоғарғы оқу орындарының студенттері Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың атына үндеу жолдайтындықтарын Азаттық радиосына мәлімдеді. Үндеуге 8000 студент қол қойған. Үндеуде студенттер президенттен жатақхана, шәкіртақы мәселелерін біржақты шешуін, сонымен қатар саяси таңдау құқықтарының да аяқ асты болып отырғанына араша түсуін сұраған. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Алматыдағы жоғарғы оқу орындарының студенттері Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың атына үндеу жолдағалы жатқандарын мәлімдеді. Студент Жанболат Мамай үндеуде көтерілген мәселелерді төмендегідей түсіндіріп берді.
Алматы қаласында орналасқан тоғыз жоғары университеттің студенттері қолдаған ашық хат жалпы 8000-ға жуық адам қолдады. Президенттің тікелей өзіне арналған үндеу. Біздің мәселеміз тек қана президент шеше алады. Бұл жерде көтерілген 4 мәселе, ең бастысы жатақхана мәселелері болып тұр. Шәкіртақы мәселесі өте үлкен проблема. Бұл бұған дейін де көтерілді. 25000-ға дейін сұрағандар болды. Шәкіртақыны бірақ біздің сұрап отырамыз қазір 35000. Өйткені 35000 теңге қазір бір ай өмір сүруге студентке толығымен жетеді деп есептейміз. Толық жетпесе де әйтеуір өлместің күнін көруге жетеді.
Оған қоса студенттердің саяси таңдау құқықтарының да университет тарапынан аяқ асты болып отыр дейді.
Сөз бостандығына байланысты, мысалға Нұр Отанға топырлатып апарып, Нұр Отан партиясына дауыс бергізу мәселелері, немесе Нұр Отан партиясына, Жас Отанға, немесе басқа да биліктің ұйымдарына өткізу мәселесі өте көптеп тіркеледі. Студенттерді енді ешқандай бір әлеуметтік ретінде, бір адам ретінде есептемейді. Азамат ретінде есептемейді. Барлығында тек қана билік партиясын жаңа сойын соға жұмсайды. Солардың массовкаларына қатысуға, оны өздеріңіз де көрдіңіздер. Олимпиадалауын өткен кезде 30000-ға тарта студент алып шықты. Бұл деген өте масқара жағдай. Оның барлығын жаңа тобырмен апарып сол мәселеге жұмылдырып, бұл заңға да қайшы келеді. Сондықтан біз бұл жерде талап қойып отырғанымыз, біз Азат партиясын өтеміз бе, жалпы социал-демократиялық партиясын өтеміз бе, Нұр Отанға өтеміз бе, ауылға өтеміз бе, руханиетке өтеміз бе, бұл жерде біздің жеке өзіміздің шаруамыз болу керек, біздің азаматтық позициямыз болу керек. Сол біздің демократиялық құндылықтардың ескерілуі қажет университет қабырғаларында да.
Жанболаттың айтуынша, Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарында білім алу тегін болу керек.
Ұлттық университеттерде білім тегін болуы тиіс. Содан қашпауымыз керек. Жылына 200000-ға тарта азамат мектеп бітіреді екен. Олардың көп болса бір 30-35000 ғана жоғары оқу орындарына түседі, қалғандардың барлығы да оқусыз далада қалуға мәжбүр.
Медицина университетінің студент Фариза Сейсенбаева жатақхана мәселесінде студенттер теңгермеушілік барын жеткізді.
Бірінші курстың студенттеріне толығымен қамтылады жатақхана. Ал екінші, үшінші курстың студенттеріне, егер бағалар 4 болса 5 баспаса берілет. Ал 4-тен жоғары курс студенттеріне ашатахана берілмейді. Яғни 4-ші курстан жоғары студенттер, олар өздері жаңа квартира тұру керек. Өздеріңіз білесіздер, Алматыда квартираның бағасы қанша? Ең аз минималды бағасы ол $100 құрайды. Жатақхана жеткіліксіз дейді. Ол жатақханалар сатып жіберілген дейді. Қазір соның салдарынан жатақхана дейді. Содан кейін бір бөлмеде 7 адам тұруына тура келеді.
Ал Мұхамметжан Тынышбаев атындағы көлік және коммуникация академиясының студенті Мақсат Жанділда шәкіртақының жетіспеушілігінен студенттер түнде жұмыс істеуге мәжбүр деп отыр.
Қазір сабақ үлгерімізде қазір өкінішке орай көңіл көшпейді, өйткені стипендиясы жетпейді және пәтер ақысы да қымбаттап кетті. Жатақханада берілмейді, сондықтан көбінесе олар жұмыс істеуге мәжбүр болады. Осы студенттер көбінесе мына жаққа тұрады, өз азаны өз сабаққа дайын емес, ұйқысы қанбаған, сондықтан сабақ үлгерімінде өте нашарлау.
Асылбек Құрманәлі есімді Қаныш Сәтбаев атындағы техникалық университеттің студенті үндеу билікке қарсылық емес дейді.
Студенттердің бұл мемлекеттік билікке қарсы емес, өзіміздің студенттердің құқығын қорғау, студенттердің басындағы мәселелер туралы өздерінің қажетті нәрселерін қалпына келтіру.
Аталмыш мәселеден студенттердің құқығын қорғайтын Ар рух қақ қоғамдық ұйымы бейхабар болып шықты.
Оның біріншіде біз бұл жөнінде бейхабармыз шыны. Енді біз алдымен көрдік те, ол қандай хат екен, қандай жобада құрылатын сосмарға тек. Өйткені оны көрген жоқпыз, қалай не екен мен бұны жер деп айта алмаймын.
Абай атындағы ұлттық университеттің баспасөз қызметінің жетекшісі Мырзахан Ахметов жұмысқа араласқанына бір ай ғана болғандықтан бұл мәселеге ешқандай пікір айта алмаймын десе. Мұхамметжан Тынышбаев атындағы көлік және коммуникация академиясының тәрбиесі жөніндегі проректор Шолпан Жаманбалаева үндеу туралы бірінші рет естіп отырғанын жасырмады.
Во-первых, я первый раз от вас это слышу сейчас. Мне надо хотя бы ознакомиться, что там написано в этом письме. Ну пусть сначала опубликуют, я прочитаю, потом скажу. Сейчас мне я не могу ничего сказать.
Сондай-ақ студенттер аталмыш үндеуде саяси партияларды, депутаттарды, қоғамдық ұйымдар мен қозғалыстарды және жоғарғы оқу орындарының ректорларын студенттердің көтерген талаптарына қолдау көрсетуге шақырған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Осылайша қымбаттағайын, Алматы қаласының студенттері мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың атына арнап мәлімдеме жасайтындықтарын айтып отыр. Мәлімдемелерінде алматылық студенттер өз құқықтарының өрескел бұзылып жатқандығын хабарлаған. Олар президенттің шәкіртақы, жатақхана мәселелерін түбегейлі шешіп беруін сұрап отыр. Қымбаттағайын, Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Қадірменді тыңдаушағайын, Азаттықтың Қазақстанға қатысты хабарларын одан әрі тарқатайық. ArcelorMittal теміртау акционерлік қоғамы дағдарыс кезінде өз жұмыскерлерін қысқартпай, өзге жұмыстарға жіберу үшін Қазақстан үкіметіне барлығы 14 талап қойып отыр. Бұл туралы 29 қазанда парламент отырысында мәжіліс депутаты Рауан Шайекин премьер-министр Кәрім Мәсімовке жолдаған депутаттық сауалында хабарлады. Компания мәліметіне қарағанда, дағдарысқа байланысты металл бағасы күрт төмендеп кеткен, сондықтан олар қазір демалыста жүрген 4000-нан астам адамның сыртынан тағы да 3000-нан астам жұмыскерді қысқартуға мәжбүр екендіктерін айтады. Ал депутаттың пікірінше, ірі компанияға өзгелерден ерекше қадам жасау заңға қайшы болады. Бұл туралы толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Парламент мәжілісінің депутаты Рауан Шайекиннің мәліметінше, ArcelorMittal теміртау акционерлік қоғамы Қазақстан үкіметіне 14 талап қойып отыр. Бұл не? Сонда бүгінгі жағдайда қалғандары не істейді, дейді депутат Шайекин.
Они выделяют 14 пунктов. Это что такое получается? А что делать остальным?
Депутаттың мәліметінше, дағдарысқа байланысты және өз жұмыскерлерін өзге жұмысқа жіберу үшін компания әлеуметтік салықты 26%-дан 10%-ға азайтуды сұрайды. Компания жүгін тасымалдаған кезінде 2009 жылы темір жол тарифтерін көтермеуді сұрап отыр. Оның сыртында компания қожайыны жаңа ауыл атты үлкен темір жол станциясын өз меншігіне көшіруді және тағы бір темір жол бөлігінің жалға төленетін қаржысын кемітуді сұрап отыр. Оның сыртында компания бюджетке экологиялық төлемдерді дағдарыс кезінде мүлде төлегісі келмей отыр, дейді депутат Шайекин. Және су, электр қуаты мен табиғи газ бағасын тұрақтандыруды талап етіп отыр. Мұнымен тынбай компания мемлекеттен ай сайын 2,5 миллиард теңгеге мемлекеттік тапсырыспен жұмыс істеуді сұрап отыр, дейді депутат Шайекин. Депутаттық сауалға ережеге сай үкімет бір ай ішінде жауап береді. Ал 28 қазанда үкімет пен компания арасында жұмыскерлердің әлеуметтік қорғалуы жөніндегі меморандумға қол қойылды. Алдын ала жасалатын осы құжатқа қол қойғандардың бірі Қарағанды облысының әкімі Нұрлан Нығматулиннің пікірінше жұмыскерлер қысқармайтындығы қуантады.
Ең бастысы ешқандай жұмыс орындары қысқарту болмайды.
Өндіріс және сауда министрі Владимир Школьник хабарлағандай, қазан айында металдың әлемдік бағасы өткен аймен салыстырғанда 24%-ға, дәлірек айтқанда $585 төмендеп кетті. Сондықтан ArcelorMittal теміртау акционерлік қоғамы металл өндіруді 60%-ға азайтты, дейді министр. әлемдік дағдарысқа байланысты компания 4000-нан астам жұмыскерін демалысқа жіберген деп хабарланды. Ал 28 қазанда үкімет отырысында белгілі болғанда, егер де металл сату азайып кетсе, онда компания тағы 3300 адамды қысқартуға мәжбүр болады. Бірақ бұл жағдайда компания 2100 жұмыскерін өзге жұмысқа жібереміз деген уәде берді. Жұмыскерлер құрылыс жұмыстарына жөндеуге, комбинат аумағын жақсартуға және күзет жұмыстарына жіберіледі. Мұның сыртында компания жылдың соңына дейін 2000 жұмыскерін қайта оқытуға уәде берді. Осылайша демалысқа кетуге мәжбүр болған жұмыскерлер қайтадан компанияға оралуға тиіс. Еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаевтың мәліметінше, компания қазірдің өзінде жұмыскерлерге жағдай жасап жатыр.
Уақытша еңбек демалысына берілген кісілердің жалақысы 50%-ға сақталынған, кейбір жұмысшылар басқа жұмысқа жіберілген, еңбекшілер тарапынан арыз шағымдар жоқ.
Бірақ өз кезегінде ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамы Қазақстан үкіметінен қолдау көрсетуді сұрап отыр. Владимир Школьник хабарлағандай, өндіріс және сауда министрлігі компанияларға жағдай жасау үшін ірі өндірушілердің жер игеру келісімдерін ұзартуды және сол жерлердің ауданын ұлғайтуды ұсынып отыр. Сондай-ақ дағдарыс кезінде теміржол тарифтерін тұрақтандыруды ұсынып отыр. Ал парламент мәжілісінің депутаты Рауан Шайекенің мәліметінше, компания қазірдің өзінде жылдық табыстың тек 5%-ын салыққа жібереді. Бұл компаниялар ішіндегі ең кішкентай салық. Салыстыратын болсақ, орта бизнес 30% салық төлейді, дейді депутат. Ал ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамы Қазақстанның сыртына жергілікті өнімді әлемдік базардағы бағамен салыстырғанда $400-500 арзан тасымалдайды. Соның арқасында салық салынатын база да төмен болады, дейді депутат Шайекин.
Грузит за пределы нашего Казахстана по ценам на $400-500 дешевле, чем на мировых рынках. Вследствие этого и налогооблагаемая база ниже.
Бұған дейін оппозиция өкілдері хабарлағандай, құны $5 миллиард асатын ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамын Forbes журналына енген үнді миллиардері Лакшми Миттал небәрі $128 миллион сатып алған. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайахмет.
Құрметті тыңдаушы ағайын, сонымен Бауыржан айтып өткенде, Қарағанды облысынан сайланған мәжіліс депутаты Рауан Шайекин премьер-министр Кәрім Мәсімовке сауал жолдап, онда ArcelorMittal компаниясының қысқарған 4200 адамды басқа жұмыстарға орналастыру үшін үкіметке 14 талап қойып отырғанын айтты. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Бізден алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушылар, Азаттықтың бүгінгі соңғы жаңалықтарымен қысқаша таныстырып өтейік. Астанада Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің үкімет басшыларының кеңесі өтіп жатыр. Астанада ақштың Қазақстандағы елшісі Ричард Хоугланд Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасарымен кездесті. Венгрия экономикасын құтқару үшін 25,1 миллиард ақш доллары бөлінбек. Пәкістандағы зілзаладан қаза болғандардың саны кемінде 160-қа жетті. Армения мен Әзербайжан президенті осы аптаның соңында Мәскеуде кездесіп, Таулы Қарабақ жанжалын талқылайды. Ресей парламентінің төменгі палатасы Грузияның жекшіл аймақтарымен жаңа келісімдерді бекітті. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Ақ үйге жаңа президенттің келуі Қазақстанға қалай әсер етеді деген сауалға қазақстандық сарапшылар пікір айтады. Америка сайлауына байланысты алдын ала қоғамдық пікір қандай дегенге түрлі пікірлерді тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, қысқаша құлақтандырудан кейін Азаттықтың хабарларымен толығырақ таныстырамыз. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Қарашаның 4-інде ақшта президент сайлауы өтеді. Кейбір сарапшылар Ақ үйге жаңа президенттің келуімен ақштың сыртқы стратегиялық қарым-қатынасындағы бағыттарда өзгереді деп отыр. Билікке жаңа президенттің келуі ақш пен Қазақстан арасындағы қарым-қатынасқа қалай әсер етпек? Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы өрбітеді.
2009 жылы ақштағы президенттік таққа кім отырмасын, ақштың жүргізетін сыртқы саясаты түбегейлі өзгермейді, дейді сарапшылар. Қазақстандағы белгілі саясаттанушы Айдос Сарым ол жайында Азаттыққа былай пікір білдіреді.
биліктің ішінде бір жаңсақ пікірлері бар. Шын Обама жеңетін болса, Қазақстанның үкіметіне жеңілдігі болады, немесе Маккейн келетін болса, онда біздің билікке қаталдау тиеді деген сияқты жаңсақ пікірлер бар. Оның бәрі бос сөз. АқШ-тың үкіметі қалай болғанда да ол демократтар кетсін, республикалықтар болсын, сыртқы саясатын негізі бір қалыпты жүргізіп отқан ел. Менің ойымша, мысалы, демократия мәселесіне келген кезде, адам құқығы мәселесіне келген кезде, біздің билік үшін Обама да, Маккейн де болмайтын сияқты.
Саясаттанушы Досым Сәтбаевтың пікірінше, АқШ-тың сыртқы саясатта ұстанған бағыты Ақ үйге жаңа президенттің келуіне тәуелсіз.
Учитывая то, что у США есть определенные стратегические интересы в нашем регионе.
АқШ-тың біздегі аумақта стратегиялық мүдделер бар екенін ескерсек, оның болашағы президентке тәуелсіз. Бұл қандай мақсаттар? Біріншіден, бұл Қазақстанмен энергетикалық әріптестікті дамыту болып табылады. Тіпті Барак Обама жеңген күннің өзінде бұл саясатты жалғастыра береді. Себебі олар бұл аймаққа Ресей мен Қытайдың әріптестігін күшейту қаупін сезінетін болады. Сұхбаттасымыздың айтуынша, АқШ Қазақстанмен жақсы қарым-қатынасты сақтап қалуға тырысады. Себебі АқШ-қа Ауғанстан мәселесін шешуде тұрақты әріптес қажет.
Речь идет о проблеме региональной безопасности.
Бұл жерде мәселе аймақтық қауіпсіздік мәселесінде болып отыр. Себебі Ауғанстанда НАТО-ның көлемді әскери контингенті бар. Оның негізгі құрамы АқШ әскерінен тұрады. Сонымен қатар АқШ әлемдегі ірі мемлекеттерде өзінің ықпалын сақтауға тырысуда. Сәйкесінше ол негізгі аймақтарды өз уысынан шығарғысы келмейді. Оның арасында Орталық Азия да бар. Сарапшылардың айтуынша, жаңа келген президент ең басты орынға экономиканы дағдарыстан құтқару мәселесін қоймақ. Соның салдарынан мемлекет сыртқы саясатқа аз мән беруі мүмкін.
Если Обама, допустим, обещает вывод войск из Ирака.
Мысалы, егер Обама АқШ әскерін Ирактан шығаруды уәде етсе, ол өз уәдесін орындауға тырысады. Бірақ бұл өте күрделі жағдайда өтпек. Себебі АқШ бұл әрекетін қалай бағалайды? Жеңіліс деп пе? Біз АқШ-тың сыртқы саяси артықшылықтары туралы айтатын болсақ, Ауғанстан мен Ирак мәселесі Америкадан саяси жағынан да, қаржылық жағынан да көп көңіл бөлуді талап етеді. Жаңа президент әкімшілігіне бұл мәселелерді шешуге тура келеді. Ал оның салдарынан АқШ өзге аймақтардағы ықпалын әлсіретіп алмақ. Мәселен, ол Азия тынық мұхит аймағындағы ықпалын жоғалтып алды. Қазіргі таңда ол аймақта АқШ-тан гөрі Оңтүстік Корея, Жапонияның ықпалы басымырақ. Дейді президент жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының ғылыми қызметкері Болат Әуелбеков. Ал саясаттанушы Сейфол Асафановтың айтуынша, билік басына кім келмесін, ең бастысы АқШ экономикасын әлемдік дағдарыстан аман есен алып шықса болғаны.
Әлемнің қайбір мемлекеті болса да АқШ-тың долларының құлдырауына қолдамайды. Бізде қолдамайды. Мәселен, бізде алтын валюта запасымыз, мысалға, оның бәленбай 70%-ға, мысалға, доллармен. Сонда бізге долларды құлдырауда қажет емес.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен санаулы күндерден кейін американдықтар жаңа президентін сайлайды. Жаңадан сайланатын АқШ президентінің сыртқы саясатынан не күтуге болады? Қазақстанға оның қандай әсері болуы мүмкін деген сауалдарға байланысты сарапшылар пікірмен таныстырдық. Яғни бұл тұрғыда қазақстандықтар демократ Барак Обама жеңсе, әлі жеңе ме, әлде республикандық Маккейн билікке келе ме деген болжамдар жасап отыр және осыған байланысты өз пікірлерін ортаға салды. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары АқШ президенттік сайлауына байланысты хабармен одан әрі қысқаша құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен АқШ президенттік сайлауының қоғамға дағы пікірі қандай, жалпы Америка сайлауына байланысты алдын ала қоғамдық пікір қандай дегенге түрлі пікірлер айтылып отыр. Енді бұл жайында хабармен өздеріңізді әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Пеу атты қоғамдық пікірді зерттеу орталығының жүргізген сауалнамасы бойынша демократ Барак Обама 16 ұпай жинап, республикашыл үміткер Джон Маккейннің алдына шықты. Басқа зерттеу орталықтары Обамаға 5 пен 9 аралығындағы ұпайларды тиесілі етіп отыр. Алайда бұл пікірлер алдағы қараша айының 4-інде болатын АқШ президенттік сайлауында шын мәнінде жүзеге аса ма, жоқ па? Ол жөнінде болжам айту қиын. Сондықтан болар, республикашылар атынан үміткер Маккейннің өзі де мұндай болжаммен келіспеуде. Себебі Құрама Штаттарда өткізілген бұдан бұрынғы талай сайлаулар қорытындылары алдын-ала жинақталған қоғамдық пікірлерге сай келмей қалған болатын. Дей тұрғанмен, сейсенбіде болатын Құрама Штаттардағы президенттік сайлау барысына бірнеше факторлар әсер ететін сыңайлы. Солардың бірі Барак Обаманың афро-америкалық тектен болғандығы. Себебі бұған дейін Америка тарихында қара нәсілді президент болған емес дейді сарапшылар. Сауалнама жүргізушілерден үй алғандарынан Обамаға дауыс береміз деп алып, ақ нәсілді сайлаушылар сайлау бекеттеріне келгенде мүлдем басқа шешім жасауы мүмкін дейді Азаттық радиосының тілшісі Хезер Махер. Галуп ұйымының жүргізген ұлттық сауалнамасы нәтижесіне қарағанда, сауалнамаға қатысқан ақ нәсілді сайлаушылардың 88% президенттікке таңдау кезінде үміткердің қай нәсілден екендігі маңызды рөл атқармайды деп жауап берген екен. Ал осы сауалнамаға қатысқан афроамерикалық сайлаушылардың 75% да осы тақылеттес пікірлерін білдірген. Осы айтылғандарға қоса сайлау барысына әсер етуі мүмкін тағы бір сауал бар. Ол Обаманың мұсылман әлеміне қаншалықты қатыстылығы. Обаманың өзі христиан, алайда оның әкесінің аты Хусейн. Хусейн араб тілінде шынайы дегенді білдіреді. Әрине, бұл есімнің Ирақтың бұрынғы президентінің фамилиясымен бірдей, яғни Саддам Хусейн екендігі белгілі. Кениялық әкесі оған Обама деген есімді қойған екен. Өкінішке орай, Обама есімі Осамамен, яғни Осама бен Ладенмен үндес келіп отыр. Ал Осама бен Ладен Американың іздестіріп жүрген ланкес адамы. 40-тың 11-ндегі оқиғадан бері Америка мұсылмандары ислам дінінің ланкестікті қолдамайтынын, заңсыз істерге еш қатысы жоқ екендігін дәлелдеуге тырысып келеді. Республикашыл ұлттық комитет таяуда сайлаушыларға үндеу жариялап, шынайы Обама кім деп сауал тастап, бұл демократ үміткердің лас әлеммен байланыстары болуы мүмкін деген ойға айғақ іздестірумен болды. Тіпті республикашылар партиясының кейбір мүшелері Обама мұсылман екен деген өсекті жаюға тырысып бағуда, дейді Колин Пауэлл. Ол Буш әкімшілігіндегі бұрынғы мемлекеттік хатшы, ұзақ жылдардан бергі республикашыл азамат. Таяуда Пауэлл мырза демократ Барак Обаманың кандидатурасын қолдап шыққан болатын. Ақыштағы NBC телеарнасына қазанның 19-ында берген сұхбатында Колин Пауэлл әлгі партия өкілдерінің Обама мұсылман деген өсекті өршіте түскендеріне алаңдаушылық білдірген еді. Дұрыс жауап Обаманың христиан екендігі. Алайда одан да нақты әрі шынайы жауап Обама мұсылман болса, онда тұрған не бар? Бұл елде мұсылман болу деген жаман іс пе? Мұндай сауалға жоқ деген жауап бергім келеді, деді Пауэлл мырза. Осылай дей келіп аса құрметті генерал Колин Пауэлл Ирақ соғысында америкалық жас мұсылмандардың да жанын пида етіп жатқандарын айтты. Сондай-ақ бұл жылғы президенттік сайлау барысына америкалық сайлаушы жастардың белсенділігі де айрықша әсер етпекші. Және осы сайлауда алғаш рет қолданылатын дауыс есептеу машиналарының қалай жұмыс істейтіндігі де маңызды рөл атқармақшы.
Ардақтаған сонымен қарашаның 4-де өтетін Американың президенттік сайлауына байланысты алдын ала қоғамдық пікір қандай болып отырғаны жайлы айтып өттік. Қоғамдық сауалнамада демократ үміткер Барак Обама алда келе жатқандығы айтылған.
Қымбаттағайын, егер азаттықты әуе толқынынан табалмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Сәрсенбі күні Астанада Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдер үкімет басшыларының кеңесі басталды. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен өтетін негізгі отырыс қазанның 30-ында болады деп күтіліп отыр. Сонымен бірге Астанаға сәрсенбіде Шанхай ынтымақтастық ұйымы аясында ресми сапармен Қытай Халық Республикасының үкімет басшысы Уэн Зиабо да келмекші. Қазақстанның сыртқы істер министрінің ресми өкілі Ержан Ашықбаевтың айтуынша, Уэн Зиабо елдің бірқатар лауазымды иелерімен Қазақ-Қытай қарым-қатынасы бойынша кездесулер өткізбекші. Қытай Халық Республикасының үкімет басшысының Қазақстанға келуі Қазақ-Қытай қарым-қатынасының стратегиялық әріптестік ретінде ілгерілеуіне, сауда-экономикалық сала бойынша маңызды бағдарламаларды жүзеге асыруына зор мүмкіндік туғызады деп отыр. Бұл Қазақстан сыртқы істер министрлігінің өкілі Ашықбаев. Шанхай ынтымақтастық ұйымы аясында қазанның 30 күні Ресейдің премьер-министрі Владимир Путин де Астанаға келеді. Путиннің бұл Шанхай ынтымақтастық ұйымынан басқа Қазақстан президентімен екі жақты кездесуі де өтпекші. Ал Шанхай ынтымақтастық ұйымына қатысушылар өзара мемлекеттер арасындағы іс-қимылдар жөнінде және жұмыс құжаттарына қол қоятын болады деп сыртқы істер министрлігінің өкілі айтып отыр. Бұл ұйым үкімет басшыларының соңғы кездесуі үстіміздегі жылдың тамыз айында өткен болатын. Олар заңсыз қару-жарақ, жарылғы заттар тасымалдауға қарсы күрес банктер арасындағы өзара қарым-қатынас жөнінде келісімге қол қойған болатын. Шанхай ынтымақтастық ұйымы 2001 жылы Шанхай бестігі негізінде құрылған еді. Бүгінде бұл ұйымға Ресей, Қазақстан, Қырғызстан, Қытай, Тәжікстан және Өзбекстан елдері мүше, ал Үндістан мен Пәкістан және Иран елдері бақылаушы дәрежесіне ие. Ардақты радио тыңдаушыларын әлде азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір сіздерді соңғы жаңалықтармен Саида Бабамғожа таныстырады.
Астанада Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің үкімет басшыларының кеңесі басталды. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен өтетін негізгі отырыс ертең, яғни қазанның 30-ында болады деп күтілуде. Ал бүгін Астанада ақштың Қазақстандағы елшісі Ричард Хаукланд, Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары, Қазақстан президентінің кеңесшісі Дархан Қалетаевпен кездесті. Ақш елшісінің хабарлауынша, аталған партияның орталық кеңсесінде болған кездесу барысында бірқатар маңызды мәселелер талқыланған. Түркменстанның бұрынғы ұлттық қауіпсіздік министрі Сапармұрат Сейідов түрмеден босатылды. Азат Еуропа Азаттық радиосы Түркмен қызметінің хабарлауынша 66 жастағы Сейідов жексенбі күні азат етілген. Сейідов бұрынғы түркмен президенті Сапармұрат Ниязовқа қастандық әрекетін жасамақшы болды деп айыпталып, 2003 жылдың қаңтар айында 6 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. 2002 жылдың қазан айында Сейідовпен бірге бірқатар бұрынғы түркмен шенеуніктері де тұтқындалған еді. Хабарларға қарағанда Сомалидің екі жікшіл аймағында бүгін бірқатар жанкештілік жарылыстар орын алып, кемінде 28 адам қаза тапқан. Сомалилендтің астанасы Харгейса мен солтүстіктегі Пунтленд аймағының экономикалық астанасы Бассосада қатарынан 5 жанкештілік шабуыл жасалған. Харгейсадағы Біріккен ұлттар ұйымының ғимараты мен президент сарайы және Эфиопиялық консулдыққа бағытталған 3 жарылыстан кемінде 25 адам опат болды деп хабарланып отыр. Ал Бассосадағы шабуылда барлау қызметі нысанаға алынып, кемінде 3 адам қаза тапқан. Шабуылдарға байланысты жауапкершілікті әлі ешкім мойнына алған жоқ. Халықаралық валюта қоры мен Еуропа одағы және Дүниежүзілік банк Венгрия экономикасын құтқару үшін 25,1 миллиард ақш долларын беруге келісті. Ғаламдық қаржы дағдарысы бұл орталық Еуропа еліне қатты әсер еткен болатын. Халықаралық валюта қоры Венгриямен 15,7 миллиард долларлық келісім жасағанын хабарласа, Еуроодақ бұл мемлекетке қосымша 8,1 миллиард доллар, ал Дүниежүзілік банк 1,3 миллиард доллар бөлуге дайын екендіктерін мәлімдеді. Ал соңғы хабарға қарағанда Украина парламенті халықаралық валюта қорынан 16,5 миллиард долларлық төтенше несиені алуға қажет заң жобасын мақұлдап отыр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Армения мен Әзірбайжан президенттері осы аптаның соңында Мәскеуде кездесіп, екі ел арасында 20 жылға созылған таулы Қарабақ жанжалын талқылайды. Ресми Кремльдің хабарлауынша, Ресей президенті Дмитрий Медведев Армения мен Әзірбайжан басшыларын қарашаның 2-сінде қабылдамақшы. Әзірбайжан территориясында орналасқан таулы Қарабақ анклавы 1990 жылдардағы 6 жылдық қақтығыстан кейін этникалық армян күштерінің бақылауында қалып отыр. Атысты тоқтату жөніндегі келісім 1994 жылы жасалған, бірақ бұл дауды шешуге бағытталған халықаралық келіссөздер сәтсіздікке ұшыраған болатын. Бақылаушылардың айтуынша, Мәскеудегі келіссөздер Ресейдің аймақтағы ықпалын күшейткісі келетіндігін білдіреді. Ресей парламентінің төменгі палатасы Дума Грузияның жікшілдік аймақтарымен жаңа келісімдерді бекітті. Оған сәйкес Мәскеудің мыңдаған күштерінің оңтүстік Осетия мен Абхазияға орналастырылуына мұрсат етілмек. Тамыз айында Тбилиси мен арада орын алған соғыстан кейін Ресей Грузияның бұл екі жікшіл аймағын тәуелсіз мемлекеттер деп мойындаған болатын. Әрбір аймаққа 3800 ресей сарбазын орналастыруға мүмкіндік берілетін бұл келісімдерге өткен айда қол қойылған тұғын. Ливия басшысы Муаммар Каддафи осы аптада Мәскеуге сапармен барады. Бұл Солтүстік Африка президентінің 1985 жылдан кейін Ресейге жасайын деп отырған алғашқы сапары. Ресми Кремльдің мәлімдемесінде Каддафидің сапары қазанның 31-нен қарашаның 2-сіне дейін жалғасады делінген. Алайда күн тәртібінде қандай мәселелердің тұрғандығы хабарланған жоқ. Бақылаушылардың айтуынша, екі ел ресмилері энергия мен қару-жарақ саудасын талқылауы мүмкін. Владимир Путин әлі Ресей президенті болып тұрған кезінде сәуір айында Ливия барған еді. Қазіргі премьер-министр Путин тиімді келісімдердің есесіне Ливияның 4,5 миллиард ақш доллары көлеміндегі қарызын жоюға келісті. Пәкістандағы зілзаладан қаза болғандардың саны кемінде 160-қа жетті. Бүгін елдің оңтүстік-батысындағы Балуджистан өлкесінде тіркелген Рихтер көрсеткіші бойынша 6.4 балдық жер сілкінісінен жүздеген үй қирап, бірнеше кісі жарақат алған. Қаза болғандардың көбі Балуджистан өлкесінің Зиярат және Пишин аудандарында тіркелген. Оңтүстік Корея Ирактағы күштерін 90 айында шығармақша. 2004 жылы бұл мемлекет Иракқа 3600 сарбазын жіберген болатын. Ирактағы шетелдік әскерилердің саны жағынан Оңтүстік Корея ағыш пен Британиядан кейін 3-ші орында еді. Сөйтіп олардың саны бірте-бірте қысқартылып, ең аяғында бұл елде Оңтүстік Кореяның 650 сарбазы ғана қалған тұғын. Қымбат тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабам қожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Ардақты радиотың даушағайын азаттықтың хабарларын одан әр жалғастыра отырып, алдан назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Қазақстанда ескі көліктің кедендік баж салығы 2,5 есеге ұлғаюы мүмкін. Сарапшылар бұл көлік бағасын шарықтатады деп айтып отыр. Қазақстандықтар түрлі қысым көрсетті деп ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлерін айыптауда. Пікір мінберінде студент Айгерім Сесенбаева болашақ дәрігерлер туралы пікірін ортаға салатын болады. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Ардақты радио тыңдаушыларын сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырайын. Қазақстанның индустрия және сауда министрлігі қарашаның 3 күнгі үкімет отырысында ескі автомобильдердің кедендік баж салығын 2,5 есеге ұлғайту туралы ұсыныс жасамақшы. Бұл туралы 29 қазан күні Азаттық радиосына аталған министрліктің баспасөз хатшысы Жұмагүл Қожахметова хабарлап отыр. Қазақстандық сарапшылардың пікірінше, салықтың еселенуі республикада автокөлік бағасын 2 есеге өсіріп жібереді. Бұл жайында хабарымызды Талғат Дүйсенбектен тыңдайық.
Индустрия және сауда министрі Владимир Школьник 7 жылдан астам ұсталған автокөлікті сырттан әкелуге кедендік баж салығының мөлшерін ұлғайту туралы ұсынысты сейсенбі күнгі үкімет отырысында жасау керек еді. Алайда аталған министрліктің баспасөз хатшысы Жұмагүл Қожахметованың айтуынша, күн тәртібіндегі бұл мәселе келесі үкімет жиналысына қалдырылған.
Үкіметтің келесі отырысында министр Школьник автомобиль өндірісімен айналысатын ірі кәсіпорындарды таныстырады. Бұл жерде КамАЗ инжиниринг, Азия авто, сонымен қатар АвтоВАЗ бірлескен жобасы және тағы басқалар туралы сөз болып отыр.
Деді Жұмагүл Қожахметова. Үкімет баж салығын еселеп өсіру арқылы жергілікті автомобиль өндірісінің дамуына жол ашпақ ниетте. Қазіргі таңда шетел автокөлігін елге кіргізу үшін тауардың құнынан 10% салық ұсталынады. Ал егер баж салығы еселенетін болса, онда көлік иесі тауар құнының шамамен 1/4 төлеуге міндетті. Яғни бұл автомобиль ішкі рынокқа қымбат бағамен енеді деген сөз. Экономист Қанат Берентаевтың пікірінше, көлік бағасының өсуі ең алдымен орта бизнес өкілдеріне соққы болып тиюі мүмкін. Мұндай өзгерістерден соң ескі көліктердің бағасы жаңасымен теңеседі. Ал шағын кәсіпкерлердің қымбат көлікті сатып алуға мүмкіндігі жоқ. Менің пікірімше, осындай қадамдар арқылы үкімет автомобиль өндірісін жолға қоймақ. Әртүрлі есептеулер бойынша қазіргі таңда дағдарыс жағдайында шағын және орта бизнестің 70% тоқтап тұр. Соған қарағанда жаңа көліктердің тез сатылып кететіндігіне күмән мол. Негізі дағдарыс кезінде баға түсуі керек, ал біздің елімізде ол өсіп жатыр, деді Қанат Берентаев. Сонымен қатар сарапшылар баж салығының естеленуінен елдегі көлік атаулының құны шарықтап кетуі мүмкін екендігін ескертіп отыр. Мәселен, қазіргі таңда нарықта шетелдік ескі автомобильдің орташа құны $5,000 болатын болса, салық өскен соң оның бағасы $10,000 жетіп жығылуы мүмкін. Бұл уақытта Табиғат экологиялық одағының төрағасы Мел Селеусізов баж салығын өсірудің елдегі жалпы экологияға ешқандай қатысы жоқ деп есептейді. Оның пікірінше, ескі көліктің бағасын өсіруден экологиялық жағдай жақсарып кетпейді.
Қашағанды, Арал, Балқаш үлкен-үлкен мәселелер бар. Оның үшін тиісіп жатқан жоқ. Ал мына уақыты жоқ. Меніңше ол жай сөз. Экологияны басқаша шешу керек.
Деді Мел Селеусізов. Статистика жөніндегі агенттігінің мәліметіне қарағанда, қазіргі күні Қазақстанда жеке меншікте 2,051,000 астам жеңіл автомобиль, 204,000 жүк көлігі, 48,000 автобус бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Кымбатты радио тыңдаушы агайын, сонымен Казакстанда эски көлүктүн кедендик баш салыгы 2.5 эсеге өсүү мүмкүндүгү айтылып отур. Бул жайында Казакстандын индустрия жана соода министрлиги карашанын 3 күнгө өкмөт отурусунда айтпакчы. Бул жайында Азаттык радиосуна осы министрликтин баспасөз катчысы Жумагүл Кожахметова хабарлаган. Ал казакстандык сарапчылар болсо, салыктын эселенүү республикада автокөлүк багасын 2 эсеге өсүрүп жиберетиндигин айтып отур.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Қазақстандағы бірнеше заңгер Алматы облысындағы бірқатар азаматтардың үстінен заңсыз қылмыстық іс қозғалып, қысым көрсетілгендігін, оған Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлерін айыптап отыр. Олардың айтуынша, бұл сияқты құқық қорғау органдары тарапынан жасалып жатқан заңсыздықтар өршіп барады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Ұлттық қауіпсіздік комитетін айыптаушы азаматтардың сөзіне сенсек, осы жылдың 42 айының бірі күні Ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілдері Алматы облысының 15 тұрғынын себептен себепсіз қамауға алған. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Іле ауданық бөлімшесі оларға бұзақылық жасады деп айыптағып, қысым көрсеткен көрінеді.
Всех их избивали после доставления, значит, в здание.
Бөлімшеге әкелген соң оларды ұрып соққан, бұзақылық жасадық деп мойындату үшін қысым көрсеткен. Заң бойынша 4 сағаттан соң қылмыс жасалған жөнінде қаулы түзіліп, жария түрде қамауға алады немесе босатады. Ал бұлар ешқандай негізсіз 15 сағат заңсыз ғимаратта ұстаған. Бұдан соң 5-10 қалдырып, қалғанын босатып жібереді. Қазіргі таңда олар Қарасай ауданы сотының санкциясымен қамауда отыр. Жақында Қарасай аудандық сот қамауға алу туралы санкцияны тағы 3 айға дейін созды. Мұның бәрі заңсыздық. Дейді заңгер Серік Сәрсенов. Заңгердің айтуынша, босатылған 10 адамның үшеуі ғимараттан шығысымен әртүрлі жарақаттармен Алматы қаласындағы нөмір 4-ші ауруханаға түсіпті. Тұтқындалған 2 баланың анасы Любовь Устарханова бұл жағдайдан кейін әлі айыға алмай отырғандығын айтады.
По действиям их, как они обращались к моим детям и к брату, я думала, что это воры, потому что когда
Мен алғашында оларды әрекеттеріне қарап ұры деп ойладым. Үйге жақындаған кезде көршілерім Люба бұзақылар үйіне басып кіріп балаларымды өлтіріп жатыр деп айғайлады. Үйге кірген кезде бетперде жамылған адамдардың балаларым мен мүгедек ағамды соққыға жығып күшпен үйден сүйреп жатқанын көрдім. Мен араша түсейін деп едім, мені олардың біреуі аяғымен тепті. Соның салдарынан мен ауруханаға түстім. Олардың қолдарында бейне камерада бар болатын, онымен керек жерін сүріп өздерінің әрекеттерін түсірген жоқ. Тұтқындалған жасөспірімдердің туған туыстары бұған дейін Алматы облыстық прокуратурасына қауіпсіздік комитеті өкілдерінің атынан зорлық-зомбылық көрсеткендігі үшін қылмыстық іс қозғау жайында өтініш түсірген. Прокуратура болса, оны Қарасай ауданының прокуратурасына жіберіпті. Құқық қорғаушы Серік Сәрсенов басқа-басқа, ал Ұлттық қауіпсіздік комитетінің міндетіне бұзақылықпен күресу жатпайтынын алға тартады. Адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтистің айтуынша, Ұлттық қауіпсіздік комитеті азаматтарды еш негізсіз тұтқынға алатын жалғыз орган, және оның бұл әрекеті Қазақстан Республикасының конституциясына қайшы.
Дело не только в законе об органах национальной безопасности, в котором вы не найдете целый ряд.
Мәселе тек ұлттық қауіпсіздік туралы заңның өрескел бұзылу жайында ғана болып отырған жоқ. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторының ішкі тәртіп ережелері туралы құжат жабық. Ол заңдық негізде тек қызметтік пайдалануға ғана арналған. Бұл дегеніңіз ол ешқандай тәртіпке бағынбайды деген сөз. Біз Ұлттық қауіпсіздік комитетінің аудандық бөлімшесіне хабарласқанымызбен жауап ала алмадық. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі пікір мінбер айдармен одан әрі жалғастырайық. Мінбер бізден пікір сізден айдармен берілетін бүгінгі хабарымызда Айгерім Сисенбаева есімді студентке сөз береміз. Болашақ дәрігер Қазақстандағы денсаулық сақтау саласы мен оған мамандар дайындау ісі жайында өз пікірін ортаға салады.
Денсаулық сақтау ең бірінші студенттерден басталады, яғни болашақ дәрігерлерден. Қалай білім алады, фундаментін қалай қалайды деген сияқты. Жағдай жасау керек студенттерге. Бірінші, олардың жаңа жатақхана мәселесі, шәкіртақысы, сол кезде студенттер толығымен оқуға деген мүмкіндік болады. Ал көбінесе студенттер бірінші курстан бастап ақша табу үшін жұмыс істейді де, оқу шетке қалып қалады. Содан кейін барып сұрайды, біз қалай білім алып жатырмыз? Студенттердің білімі нашар дейді. Жыл сайын 1000-нан астам студенттер бітіреді, мысалы, медицина университетінде. Бірақ бізде дәрігерлер тапшылығы жоқшылығы көп. Ауылдық жерлерде, мысалы қаланың өзінде де мысалы балалар дәрігерлер жетіспейді деп айғайлаймыз. Бірақ 2006 жылдан бастап педиатрия факультеті жабылды. Қазір общая медицина дейді, жалпы медицина. Бұл жерде үлкендердің ғана жүйесін оқытады. Жоғары курсқа келгенде бөлінеді дейді. Бірақ ол бір жылда оқып білу мүмкін емес баланы. Мысалы қазір балалардың денсаулығы өте нашар, туа біткен ақаулар көп. Ол жаңағы анасының денсаулығына көбінесе байланысты. Қазіргі жағдайда анасы темекі, алкогольді қолдану, тағы да басқа зиянды әдеттермен айналысу осы ақауларды алып келеді. Ол жақсы білетін білімді мамандар көбінесе бизнеске кетіп қалады. Өйткені ол кісілердің жалақылары аз. Ең басында 18 мың теңгемен жұмыс істейді. Жаңағы скорый помощь дейді, жедел жәрдемнің шоферлары деген 40 мың алады, олар 18 мың алады. Мысалы білімін салыстырсаңыз. Ол мысалы адамның өмірімен жұмыс істейді. Ары қарай оқып даму үшін 18 мыңмен қалада мысалы бір айына тұратын болсаңыз, квартираның өзіне жетпейді. Бала шағасын асырамақ түгілі. Жақсы білімді дәрігерлер олар жағдай болған жаққа кетіп қалады. Содан кейін коррупция дейді, олар ақша алуға тура келеді. Мысалы Шымкенттегі жағдайды осының бәрін осыған келіп тіреледі.
Қымбаттаған сіздер пікірмен бері айдарын тыңдадыңыздар. Енді назарларыңызға Қазақстан азаттықтың соңғы жаңалықтарының қысқаша мазмұнын ұсынайық. Қымбаттаған Оңтүстік Корея Ирактағы күштерін 90 айында шығармақшы. Ақш әскерилері Бағдаттың оңтүстігіндегі соңғы үлкен Ирактың қауіпсіздік күштеріне тапсырды. Ливия басшысы Муаммар Каддафи осы аптада Мәскеуге сапармен барады. Ресей парламентінің төменгі палатасы Грузияның жекшіл аймақтарымен жаңа келісімдерді бекітті. Армения мен Әзербайжан президенттері осы аптаның соңында Мәскеуде кездесіп, Таулы Қарабақ жанжалын талқыламақшы. Венгрия экономикасын құтқару үшін 25,1 миллиард ақш доллары бөлінбекші. Сомалидің екі жекшіл аймағында бірқатар жанкештілік шарылыстар орын алып, кемінде 28 адам қаза тапты. Астанада Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің жиыны өтіп жатыр. Ардақты радио тыңдаушыға хабарларымызды одан әрі жалғастыра отырып, алдын назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да айта отырайын. Сәрсен бүгінгі Жақсыбек Күлекеевтің сот отырысы өткені жайлы айтатын боламыз. Сонымен қатар Бораттың фильмінде қазақстандықтардың бейнесін сомдаған Румыния тұрғындары бүкіл әлемге әжуа болдық деп, Борат бізді алдап соқты деп мәлімдеп отырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылатын болады. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушыларын сәрсенбі күні Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевтің ісіне қатысты сот отырысы жалғасын тапты. Сот процесі аяқталуға жақындаған сайын құқық қорғаушы мекемелердің түрлі былықтары ашылуда. Сөйтіп Күлекеевтің ісіндегі қаржы полициясының басты көзірі куәгер Такиев ақыры сотқа келмеді. Бұл жайындағы Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Құндыз Елеуованың хабарымен өздеріңіз әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
24 қазанда мемлекеттік айыптаушы Еркін Шәріпов, Бекет IST жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің өкілі Кенжеболат Такеевтің сотқа енді келмейтіндігін айтты. Айтқан уәжі оны іздеп табалмаған. Такеев Күлекеевке қарсы қылмыстық істің бас куәгері. Ол Қазақстан темір жолының мемлекеттік сатып алу тендерін жеңіп шығу үшін басшылыққа 100 мың ақш долларын бердім деп жазған. Судья Нұржан Жолдасбеков те енді Такеевті одан артық күте алмайтындығын жеткізіп, оның тергеушілерге берген жауабын оқып берді. Есесіне сотқа Күлекеевтің адвокаты Серікқали Мусиннің шақыртуымен сол Бекет IST фирмасының директоры Әмина Қайырбекова және Қазақстан темір жолының қаржы ісі бойынша бұрынғы вице-президенті Александр Андрюшенко келді. Адвокат судьяға бірден олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуін сұрады. Өйткені сот ғимаратында қаржы полициясы мен прокуратура өкілдері қаптап жүр деді ол. Осыдан соң мемлекеттік айыптаушы Шәріпов те өзіне соғылған телефон қоңырауынан кейін үзіліс сұрап бірден сот залын тастап шығып кетті. Үзілістен соң қайта келмеген прокурор түстен кейін ғана қара көрсетті. Сот барысында Бекет IST фирмасының директоры Қайырбекованың сөздерінен Кенжеболат Такеевтің фирмаға ешқандай қатысы жоқ екені мәлім болды. Ол ешқашан Бекет IST-де жұмыс істемеген, бірақ Қайырбекова Такеевті танитындығын жасырмады. Ресейдің азаматы, Астанада пәтер жалдап тұратынын білемін деген Қайырбекова оның жыл басында өзінен сенімхат сұрағанын айтты. Жеке шаруаларыма қатысты фирмаңның атынан сенімхат керек болып тұр деген соң жазып берген. Бірақ ол сенімхат арқылы ешқандай тендерге қатыса алмайды. Менің фирмамның өзі ұлттық компаниялардың тендерлеріне қатысуына құқықтық мүмкіндігі жоқ. Өйткені өткен жылдың ортасында фирмаға кіріс кірмегендіктен
Сбербанктегі есепшот жабылып қалған. Сонымен бірге менің фирмамның да тендерге қатыса алатындай Қазақстан темір жолына ешқандай қатысы жоқ. Ал Такеевке берген сенім хаттың күшін мен өзім үстіміздегі жылдың бірінші ақпанында жойып жібергем, деді Қайырбекова. Ал 100 мың ақш долларына қатысты ол фирмада мұндай көлемдегі сома ешқашан болған емес, деді ол. Мемлекеттік айыптаушы тарапынан Бекет АСТ фирмасының өкілдерін сотқа алдыра алмай жатырмыз, директоры қалада жоқ деген сөздер бірнеше рет айтылған болатын. Алайда Қайырбекова өзін осы уақытқа дейін ешбір қаржы полиция өкілдерінің іздеп келмегенін, Астанадан ешқайда кетпегенін айтты. Күлекеевке тағылған айыптардың бірі қызметін асыра пайдаланып, үйіне қойылған күзет қызметкерлеріне еңбекақыларын компанияның есебінен төлеп отыр деген айып болатын. Бұл мәселеге қатысты Қазақстан темір жолының бұрынғы вице-президенті Александр Андрющенко компания басшыларының қауіпсіздігін қамтамасыз ету шығыны компанияның бюджеті есебінен төленетіндігін айтты. Бюджет алдын ала, яғни бір жыл бұрын қарастырылады, деді. Яғни Күлекеев компанияға келмей тұрғанда бюджетке ақша бөлініп қойған екен. Сот отырысы аяқталған соң журналистермен әңгімесінде Андрющенко Күлекеевті тұтқындады дегенді естігенде жағамды ұстадым. Өйткені мен билік тарамақтарының әр түрлі саласында біраз жылдардан бері қызмет істеп келемін. Күлекеевтің өз ісіне адал, таза азамат екенін жақсы білемін. Осыдан кейін кімге сенуге болады, қалай жұмыс істеуге болады, деп қатты алаңдадым, деді ол.
Қымбатты ағайын, сонымен сәрсенбі күні Қазақстан темір жол ұлттық компаниясының экс-президенті Жақсыбек Күлекеевтің ісіне қатысты сот отырысы одан әрі жалғасты. Бұл сот процесі аяқталуға жақындаған сайын құқық қорғаушы мекемелердің түрлі былықтары ашылып келеді. Сонымен қатар Күлекеевтің ісіндегі қаржы полициясының басты көзірі Куәгер Такиев ақыры сотқа келмеді. Қазақстан темір жол ұлттық компаниясының басшысы болған бұл Жақсыбек Күлекеевке қарсы өтіп жатқан сот отырысы 25 тамызда басталған болатын. Содан бері Күлекеевке тағылған айыптар бойынша куәлік айтушылар айыпталушының кінәсін айғақтайтындай нақты дәлелдер келтіре алмай келеді. Және куәгерлер өздеріне тергеушілер қысым жасап, Күлекеевке қарсы дәлелдер келтіруді сұрағандығын айтады. Күлекеев 100 мың доллар пара алды деген айыппен қамауға алынған болатын, одан кейін оған тағы 3 айып тағылған, алайда олар әлі нақтыланбай келеді. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық.
Жан-жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, қазақстандықтарға және әлемге белгілі Бораттың атышулы Даудамайлы фильмінде Қазақстан тұрғындарының бейнесін жасаған Румыниядағы кедей ауылдың адамдары өздерін Борат алдап соққанын, бүкіл әлемге әжуа қылғандығын айтып мәлімдеме жасап отыр. Бұл жайында хабарымызды Саида Бабамғожадан тыңдайық.
Олардың кинодағы актерлік еңбектеріне 3 еуродан ғана төленген екен. Кино түсіру тобы фильмге түскендері үшін ақы төлейміз дегенде румыниялық кедей ауылдың тұрғындары бірден келіскен еді. Бірақ олар британдық сайқымазақ Саша Барон Коэнның «Борат» деп аталған бұл атышулы фильмінде өздерінің әжуамен мазаққа қалғандарын білгенде сот арқылы өтемақы талап етпекші болып шешті, деп хабарлайды британдық BBC хабар тарату корпорациясының сайты. Репортаждың басты кейіпкері Румыниядағы Глот деп аталатын ұсқынсыз ауылдан қалай қашып кетуді өмір бойы армандаған 17 жасар қыз Кармен Чөребея. Ата-анасы өсіп келе жатқан қыздың тұрмысқа шығып, бала тәрбиелеп ана болғанын қаласа, бойжеткен кедей ауылдан қарасын үзіп Испанияға кетуді, жақсы тұрмыс пен жаңа адамдарды кездестіруді қиялдайтын. Бұл ауылға өркениет әлі жете қоймаған. Ел астанасы Бухаресттің солтүстік батысынан шамамен 140 шақырымдай жерде жатқан Глот ауылында кабелді теледидар жоқ, су құбырлары да жүргізілмеген. Мұндағы халық кірлерін өзеннің ағынды суына қолмен жуады. Ауылда жұмыс табу мүмкіндігі жоқ. Қасы әсіресе Кармен сияқты жекеменшік дүкенде жұмыс істеу үшін оқымай қалғандардың қолы бір нәрсеге жетеді деудің өзі қиын. Румынияның осындай кедейлік пен жоқшылық жайлаған ауылын өзінің кейіпкері қазақстандық журналист Бораттың жалған отаны етіп таңдау арқылы британдық сайқымазақ актер Саша Барон Коэн Қазақстанды да көз алдына да дәл осындай деп елестетсе керек. Борат фильмінің сценарийі бойынша актриса Памела Андерсонмен кездескісі келген журналист Борат Америкаға саяхатына осы Глот ауылынан аттанады. Глот ауылына Американың кино түсіру тобы келіп, тұрғындарға фильмді түсіруге қатысқандары үшін 3 еуродан төлейміз дегенде, олардың бөріктерін аспанға атып, қуаныштан бірден келіскендеріне таңқалуға болмас. 2006 жылы экранға шыққан Борат фильмінен түскен жалпы пайданың көлемі 150 миллион фунт стерлингі болды. Бұл 240 миллион долларға жақын. Енді болса, Глот ауылының тұрғындары кинокомпания өздерін Борат фильміне алдау арқылы түсірді деп есептейді. Олардың айтуынша, тұрғындарға директ фильмге түсесіздер деп айтылған екен, ал шын мәнінде Борат картинасында ауыл тұрғындары артта қалған қылмыс жайлаған қауым болып көрсетіледі. Борат фильмін түсірген кинокомпаниядан өте мақыға қол жеткізу Глот ауылының тұрғындары үшін кедейлік пен жоқшылықтың зардабынан құтылудың бір жолы болып көрінетіндей. Британдық сайқымазаққа қарсы сот процесін белсенді қаузалаушылардың бірі Карменнің әкесі Ион. Ол сотта жеңіске жетіп, өте мақыға қол жеткен жағдайда ол қаржының бәрін ауылының инфрақұрылымына жұмсап, жұмыс орындарымен, зейнетақымен қамтамасыз ететін кәсіпорындар ашуды ойластырып қойған. Ион сондай құдықтан су тартатын ауылдастарын сумен қамтамасыз ету мүмкіндіктерін табуды да армандайды. Бірақ Американың округтік сотының судьясы Лоретта Преско сәуір айында берілген Глот ауылы тұрғындарының талабында уәждер жеткіліксіз деп, арыз қанағаттандырылуы үшін нақты мәлімдемелер көп болуы керектігін алға тартып, сотқа түсірілген шағымды кері қайтарған. 20th Century Fox кинокомпаниясының өкілі де Глот ауылының тұрғындары тағып отырған айыпты жоққа шығарып отыр. Бұл кинокомпанияның өкілі ауыл тұрғындарының әрқайсысына 4 доллардан астам, демек 3 еуродан ақы төленетіндігі көрсетілген келісім шартқа қол қойғандығын растайды. Өйткені жергілікті кинокомпания өкілдері осындай сомма лайықты болады деп ұсыныс жасаған екен. Сонымен Глот ауылындағы Бораттың фильмінде қазақтардың рөлін атқарған румындар бұл оқуға өздеріне тиімді тұрғыда аяқталады деп күтеді. Олардың адвокаттары сотқа қайыра талап арыз түсірмекші. Басты кейіпкер Карменді Испанияның дәм тұзы тартпаған көрінеді. Есесіне ол туған ауылында бақытын туып, тұрмысқа шыққан сәбилі болған. Ал Глот тұрғындары тағы да бір фильмнің басты кейіпкерлері болып отыр. Бұл жолы ол шынымен де деректі фильм. Шарасыздықтан кино актерлерге айналған румындардың бастан кешкендері жайлы деректі фильмді 27 қазан дүйсенбі күні BBC корпорациясының 4-ші арнасы көрсетті.
Қымбатты радио тыңдаушыларын, сонымен қазақстандық журналист кейпінде Қазақстанды әжуалайтын Борат Сағдиевтің фильмі Румыния ауылында түсірілгені белгілі. Бұл Глот ауылының кедей тұрғындары енді өздеріне жақсы ақша төлейміз деген уәде берілгендігін, бірақ оның орындалмағандығын, бірақ өздерін Борат алдап соққандығын айтып отыр. Сонымен қатар өздерінің сол арқылы әлемге әжуа болғандығын алға тартып мәлімдеме жасап отыр. Қымбатты радио тыңдаушыларын, өздеріңізге белгілі британиялық сайқымазақ Борат есімді Саша Коэн деген азамат Қазақстанды өзінің нысанасына алып, сайқымазақ фильмдерін жарқа шығарғаны белгілі. Жалпы Қазақстан бұл Борат Сағдиевке байланысты қарсы мәлімдемелер жасаған болатын. Жалпы десе де Борат Сағдиевтің ол Қазақстан туралы фильмі мамандардың айтуынша Қазақстанға көп туристерді әкелуге түрткі болған. Қымбатты ағайын, азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге қалыңыздар.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен қатар Азаттық радиосының әуеге шыққан хабарларын сіздер қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен тыңдай аласыздар. Қайталап айтайын, таңғы 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен Азаттықтың хабарлары берілетін болады. Ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 15120 жиіліктерінен Азаттықтың хабарларын тыңдауға болады. Жиіліктерді қайталап айтар болсам, 12005 және 15120 жиіліктерінен тыңдай аласыздар. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үндеріңізді қосып жүріңіздер. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Ардақты радио тыңдаушыларын әлде азаттықтың толқынында бізбен бірге қалыңыздар. Қымбатты радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарлары соңына тақап келеді. Осы бір сағатта тыңдаған хабарларыңызды естеріңізге сала отырсам, Алматыда 8000 студент президент Назарбаевқа қайырылып, өз құқықтарын қорғауға шақырды. ArcelorMittal теміртау компаниясы дағдарыс кезінде өз жұмыскерлерін қысқартпай, өзге жұмыстарға жіберу үшін үкіметке бірнеше талап қойғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Және Ақ үйге жаңа президенттің келуі Қазақстанға қалай әсер етеді деген сауалға қазақстандық сарапшылар ой қосты. Сонымен қатар қарашаның 4-інде өтетін Америка сайлауына байланысты алдын ала қоғамдық пікірлер қандай деген хабарымызда Барак Обаманың алда келе жатқандығы айтылып отыр. Және сәрсенбі күнгі Жақсыбек Күлекеевтің сот отырысы қалай өткені жайлы тыңдадыңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен қатар қазақстандықтар түрлі қысым көрсетті деп Ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлерін айыптап отырғаны жайлы, және пікір мінберінде студент Айгерім Сейсенбаева болашақ дәрігерлер туралы пікірін айтқаны жайлы өздеріңізге хабарлап өттік. Және де Бораттың фильмінде қазақстандықтардың бейнесін сомдаған Румыния тұрғындары бүкіл әлемге әжуа болдық деп, Борат бізді алдап соқты деп мәлімдеп отырғаны жайлы өздеріңізге айтып өттік. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, осы тұста Азаттықтың интернет парақшасындағы адресін сіздерге айтып өтейін. Яғни ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда azattyq.org, яғни azattyq.org деп арқылы интернет парақшамызды ашып, біздің хабарларымызбен таныса аласыздар. Осымен Азаттықтың бір сағаты бағдарламасы аяқталды. Қымбатты ағайын, бағдарламаны жүргізген мен Үкілай Бесай деп біліңіздер. Әуе толқынында келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар.